SBS
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 SBS SBS Radio
መርማሪ ኮሚሽን አብ ጉዳይ አጸረ ሰማውነትን ማህበራዊ ምትስስርን The Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion ስርሑ የካይዳሎ እቲ ኮሚሽን ኣሸሓት ስምዕታታት ጽሑፍ ተቐቢሉን ካብ ቀዳሞት ጉጅለ ወሃብቲ ምስክርነት ብዛዕባ ህያው ተመክሮ ጸረ ሰማውነት ኣብ ኣውስትራልያ ሰሚዑን
And the fact that this is being felt
እዚ ነቶም ዝነኣሱን ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑን ህፃናትና ክስምዖም ምኽኣሉ ብቕንዕና እንተርእናዮ ዘሕዝን እዩ መጥቃዕታት ሓውን ጸየቕቲ ጽሑፋት ኣብ ኣይሁዳዊ ቤት ትምህርትታትን ማእከላት መውዓሊ ህፃናትን ኣብ ህፃናት ኣይሁድ ዘቕንዑ ናይ ቃላት ጽርፍታትን ዝስንደዉ ሰናቲምን ደቂ ክፍልታቶም ኣብ ዕዮታት ቤት ትምህርቲ ምልክታት ናዚ ምስኣሎምን ሰላምታ ናዚ ምግባሮምን ኣማንዳ ጎርደን ክኢላ ሕክምናዊ ስነኣእምሮ እያ ንኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ከም ዝሓበረቶ ቁጽሮም እናዓበየ ዝኸደ ስድራ ቤታት ምኽሪ ክትህቦም ናብኣ ክመጹ ጸኒሖም ህፃናት ከምዚኦም ዓይነታት ሕቶታት ሒዞም ይመጹ ኣለዉ ንምንታዮም ሰባት ኣይሁድ ዝጸልኡ ድሕነት ኣለና ድዩ ሓለውቲ ዘብዐኛታት ኣብ ቤት ትምህርትና ዘለዉ ንምንታይ እዩ ኣብዚ ሰሙን ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ንህፃናት ብዛዕባ ጸረ ሰማውነት ከመዩ ክንዛረቦም ዝግባአና ዝብል ሕቶ ከቐርብ እዩ
Children of different ages.
ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ዝተፈላለየ መልሲ ይደልዩ ንብዙሓት ምኽንያታት ድማ ኩሎም ኣብ ሓደ ከይጥመሩ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣማንዳ ጎርደን ንህፃናትኩም ኣብ ዝምልከት እቲ ሓሳብ ድሕነት ክስምዖም ስምዒቶም ክቋፃፀሩን ብመንነቶም ክሕበኑን ምግባር እዩ ትብል ኩሎም ህፃናት ረብሓ ብዙሕነት ክምሃሩ ኣገዳሲ እዩ ውላትኩም ጸረ ሰማውነት ወይ ኣድልዎ ዓሌትነት ዘየጋጥሞ እንተኾነ እውን ብዛዕባ ኣገዳስነት ብዙሕነት ሰባት ዝተፈላለዩ ምዃኖም ምርዳእን ከምኡ ምዃኑ ቅቡል ወይ ደሓን ምዃኑን ካብ ምምሃር ሓራ ኢኹም ማለት ኣይኮነን ከም በዓል ብሉዊ ዝኣመሰሉ ምርኢታት ህፃናት ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤቢሲ ንከምዚኦም ዓይነታት ሓበሬታታት ኣዝዮም ጽቡቓት ሞዴላት እዮም ኦልጋ ወይንትሮብ ዓልያ መምህር ቅድማይ ቁልዕነትን ንማእከላት መውዓሊ ህፃናት ኣማኻሪት ተመእዛዝነትን እያ ንሳ ንኣሽቱ ህፃናት ብዛዕባ ጸረ ሰማውነት ሕቶታት ምዝህልዎም እቲ ኣገዳሲ ዘይምህዳም እዩ ትብል እቶም ህፃናት እንተሓቲቶምኹም ኣሰውዒሎምሉ ኣለዉ ማለት ስለ ዝኾነ ክትምልስዎ ወይ ክትገጥምዎ ዘለኩም እዩ ገለ ፖለቲካዊ ዝኾነ መግለፂ ክትህቡ የድልየኩም ማለት ኣይኮነን ግን ብዛዕባ ፍትሓውነት ሕያውነት ኣኽብሮትን ከተልዕሉ ትኽእሉ እዚ ድማ እቶም ህፃናት ኣዝዮም ንኣሽን ከለዉ ክመሃርዎ ይኽእሉ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ንደቃ ዝተጠቕመትሉ ሞዴል ወይ ቅዲ እዩ ጓል መሓዛይ ኣብቲ ናይ ቦንዳይ መጥቃዕቲ ተኸቲላ ሓደ ሰሙን ጸኒሕና ናብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ወይ ቦንዳይ ቢች ኬድና ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፍና ስለዚ ደቀይ ምሳይ መጺኦም ምስ ማሕበረሰቦም ደው ክብል ብኣካል ርኦምኒ ማለት እዩ ንኦም እውን ዝትንክፎም እዩ ኢለ ይሓስብ ወለዶም ከመይ ይዋስኡን እንታይ ይገብሩን ይርእዩ ኣብ ዕድመ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ህፃናት ተዓዘብቲ ጥራይ ክኾኑ ከም ዘይብሎምን ንናሓድሕዶም ክተሓላለዉ ከም ዘለዎምን ክንምህሮም ኣገዳሲ እዩ ክትብል ኣማንዳ ጎርደን ትገልጽ ብዛዕባ ሃገራት ወይ ፖለቲካ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክህልውዎም ንቡር ምዃኑ ክንምህሮም ይግባአና ኣይሁድ ስለ ዝኾኑ ግን ንተራ ሰባት ተሓተቲ ምግባር ወይ ምፍርራሕ ፈጺሙ ንቡር ወይ ቅቡል ኣይኮነን ንሕና ኣይሁድ ዝኾኑን ዘይኮኑን ህፃናት ህንጡያት ኮይኖም ክቕጽሉ ክንሕግዞም ንደሊ ህፃናት ሕቶታት ክሓቱ ክፍቀደሎም ንደሊ ግን ከዓ ክንምልሰሎም ክንክእል ኣለና እቲ ነገር ጸረ ሰማውነት ርእዮም እንተኮይኖም ኣይኮነን መዓስ ርእዮም እዩ 13 ክሳብ 19 ዝዕድሜኦም ንኣሹ መንስያት ፍርቂ ናይቲ ተባራቢሮም ዝጸንሕሉ ሰዓታት ኣብ መስመር ኢንተርነት ወይ ኦንላይን እዮም ዘሕልፍዎ ኣብ ቀረባ ግዜ ነቲ ርእቶ መውሃቢ ክፋል ርኢኹምዎ እንተኮንኩም ኣይፈልጥን እየ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ገለ እዋን ጸረ ሰማውነት ዝሓዘለ ርእቶ ክህልወ እዩ ሾሻና ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ መምህር እያ ዕላላት ብዛዕባ ጸረ ሰማውነት ምስቶም ምንጪ ናይቶም ኣብ ኦንላይን ዝርእዮም ትሕሶታት ከይርድኦም ዝኽእል ንኣሹ መንስያት ከተካይዶም ክብድ ዝበለ እዩ ትብል ኣማይታ ሸሓት ንኣሹ መንስያት ሚምስ ወይ ሚማት ዝጥቀሙ ኣለዉ ኣብቲ ዋዛ ዝገብሩ ዘለዉ ዝመስሎም ይዋዘዩ ግን አብቶም ብልክ ናይ ቀደም አይነታት ተግባራት ረሲሞነት መሊሶም ይሳተፉለው ሾሻና ተምሃሯ ብዙሕ ግዜ ነዚኦም ሚማት ክትገልጸሎም እንከላ ይግረም እዮም ትብል ጎይስሎፕ እንታይ እዩ ይብሉ ክትገልጸሎም እንከለኻ ከምዚ ትብሎም ኣይሁድ ፍርቂ ናይቶም ኣይሁድ ዘይኮኑ ህዝብታት ንምቁፅጻር ኢሎም ዝተመስርሐ መግቢ የፍርዩ ኣለዉ ዝብል ሓደ ውዲታዊ ስነ ሓሳብ ኣሎ ትብሎም እቶም ተምሃሮ ይጥሙትኻ እዚ ዳ ዕብዳን እዩ ኣብ ኢንተርነት ዝዝውተር ዓሻ ዋዛንዲ ይብሉኻ ኣይፋሉን ዋዛ ኣይኮነን ክትብሎም ኣለካ ምክንያቱ እዚ እቲ ሱር መሰረቱ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ንናእሽቱ መንስያት ስቱርነት ወይ ፕራይቨሲ ምሃቦምን ክትሕልዎም ወይ ክትከላኸሎምን ሕንጻጽ ምቕማጥ ከቢድ እኳ እንተኾነ ሾሻና ዓይኖት ቦታታት ኦንላይን እዮም ንኣሹ መንስያት ዝራኸብሎም ምክትታልን ብዛዕባኦም ምዝርራብን ኣገዳሲ እዩ ኢላ ትኣምን ፀረ ሰማዋነት ጥራይ ኣይኮነን ድዩ እዚኦም ዓበይቲ ማዕበላት ሓደሽቲ ማዕበላት ፅልኢ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ሚሶጂኒን ዓሌትነትን ወይ ሬሲዝምን ንርኢ ኣለና ብዛዕባ እዚ ብቕንዕና ከተዕልለሎም ኣለሊኻ ከተመልክቶምን ጥራይ እዩ ዘለካ ንፀረ ሰማዋነትን ዓሌትነትን ዝኣመሰሉ ነገራት ሚዛናውን ቅቡልን ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንታይ ይመስል መርኣያ ወይ ከዓ ሞዴል ከተቕርበሎም ኣለካ ከባቢ 35,000 ተምሃሮ ቤት ትምህርትታት ዓመታዊ ንውፃእ መዓት ሆሎኮስት ዝኾኑ ንምርካብን ሕቶታት ንምሕታትን ናብ ቤተ መዘክር ኣይሁድ ሲድኒ ጂዊሽ ሚዝየም ምብፃሕ ይፍፅሙ እቲ ብብዝሒ ዝቐርብ ሕቶ ንሂትለር ተረኺብኩምሞ ትፈልጡ ዶ ዝብል እዩ እዚ እቲ ሱቕ ኢሉ ዝመፅእ ወይ ብልምዲ ዝቐርብ ሕቶ እዩ ሳንዲ ሆሊስ ሓላፊት ስነ ትምህርቲ ኣብቲ ቤተ መዘክር እያ ግን ከዓ ክትሓስብ ዝገብሩካ ሕቶታት ትረክብ ከምኡውን ዝገበሩካ ሰባት ይቕረ ክትብሎም ይከኣል ድዩ ወይ ድማ ንዓና ክትገድፉልና ትደልዩ ሓደ መልእኽቲ እንታይ እዩ ተስፋ ቆሪፆም ብዘይምግዳፍን ብዘይምትሕብባእን ኩሎም ውፃእ መዓት ናይ ተስፋ መልእኽቲ ንመጻኢ ይገድፉ ነብሲ ወከፍ ውፃእ መዓት ብዛዕባ ኣድላይነት ንመሰልካ ደው ምባልን ብዛዕባ ሓደጋታት ጽልእን ዘይምፅዋርን ይዛረቡ ቤት ትምህርትታት ንተምሃሮን ነቲ ኣብ ክፍሊ ዝመሃርዎ ዝሰፍሐ ትርጉም ናብ ዝህቡ ዓውደ ስራሓት ናብ ቤተ መዘክራት ወይ ሚዝየማት ክወስዶም ይኽእላ እቲ ሙዝየም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሂወት ኣይሁዳውያን ዘተኩር ሓድሽ ክፋል ክኽፈተሉ መስርሕ ምስፋሕ ወይ ምትዕርራይ ይካየደሉ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ኣይሁድ ሰብ ኣይረኽቡን እዮም ምክንያቱ ንእሽቶ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ነቲ ምስጢር ንምግላፅ ምፅዓርን ፅባቐ ኣይሁዳዊ ሂወት ንሰባት ንምርኣይን እዩ ንሕና ብተወሳኺ ንመቕተልቲ ቦንዳይ ወሲኽካ ሓደ ግብረ መልሲ ንፀረ ሰማዋነት ኣብ ኣውስትራልያ ንምቕራብን እዩ ብዛዕባ ኣይሁዳዊ ህወት ናይዚ እዋን ንዛረብ እንተሃሊና እዚ ነፀብራቕ ናይዛ ሎሚ ንነብረላ ዘለና ዓለም እዩ እቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሽበራ ቦንዳይ ዒላማ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሃባድ ኦፍ ቦንዳይ ኣዝዩ ክቱር ዝኾነ ፅልዋታት ፀረ ሰማዋነት ንዘጋጥሞም መንስያት ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ ራባይ መንዲ ዩልማን ህፃናት ናይቲ ማሕበሮም ወይ ምትእኽኻቦም ምኽሪ ሓቲቶም ይብል ብዛዕባ እቲ ዝግበረሎም ኣተሓሕዛ ተሻቂሎም ናባና እንተመፂኦም ብሰንኪ ኣይሁድ ምዃን ተለልዮም እንተኮይኑ እዚ ዘጋጠሞም ንሕና ዝያዳ ክሕበኑ ንነግሮም ምክንያቱ ምሕባእ እንታይ ምዃኑ ስለ ንፈልጥ 15 ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ንሓደ ካብ መራሕቲ ሃባድ ኦፍ ቦንዳይ ዝኾነ ራባይ ኤሊ ሽላንገር ወሲኽካ ኣብቶም ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩ ኣዋርሕ ራባይ ሽላንገር ኣብ ፕሮጀክት ኖዋ ብመንገዲ ትምህርቲ ሰባት ብምቅርራብ ብዛዕባ ህወትን ልምድታትን ኣይሁድ ዝህልው ጌጋ ዝኾኑ ርድኢታት ንምትኽኻል ዝዓለመ መደብ ይሰርሕ ነይሩ ብርሃን ከምፅእ ይደሊ ነይሩ ሓደ ካብቶም ብርሃን ከምፅኣሎም ዝኽእል ኢሉ ዝሓሰቦም ኣገባባት ንሰባት ናብቲ ቤት መቕደስና ወይ ሲናጎግ ምዕዳም ቦታና ከነርዮም ባህላዊ ሕብስቲ ሃላ ዓርቢ ዓርቢ ከመይ ጌርና ከም እንስንክትን ከም ሓደ ማሕበረሰብ ክሳብ ክንደይ ሓጎስ ከም ዘለናን ከነርዮም እዩ እዚኣ ኤቪ ሳመርስ እያ ተሓጋጋዚቱ ንራባይ ሽላንገል ዝነበረትን ንዕማማት ፕሮጀክት ኖዋ ጉጅለታት ካብ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን ከምኡውን ካልኦት ኣጋይሽን ኣብቲ ቤተ መቕደስ ምእንጋድ ተቐጽሉላ ክፋል ናይ ዝዑደት ሕቶን መልስን ምስ ራባይ ኡልማን እዩ ኣነ ደረት ዝህልዎ ሕቶ የለን ይብል ኣካታ ዕድዩ ኣይኮነን ብዘይገድስ ሰባት ብልክዕ ኣብ ኣእምሮኦም ዝነበረ ሕቶ ክዓቱ እየ ዝድልዮም። ኤቪ ከምዚኦም ዓይነት መደባት ንህፃናት ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ንምምካት ፀረ ሰማውነትን ምርድዳእ ንምምዕባልን ይሕግዙ ትብል። ኣብ ደገ ብዙሕ ዘጋጊ ሓበሬታ ኣሎ ኢለ ይሓስብ። ማሕበራዊ መድረኻት ወይ ሶሻል ሚድያ ካብዚ ዘጋጊ ሓበሬታ ብልክዕ ዝምገብ ይመስለኒ። ንሰባት ናይ ብሓቂ ኣወንታዊ ተመክሮን ሕጉስ ተመክሮን ብሓቂ ዘንቅሖምን ትምህርቲ ዝህቦምን ነገር ከነቕርበሎም እንተኺኢልና ክንዕወት ጥራይና ንኽእል። ራባይ ኡልማን ከም ሓደ ምትእስሳር ዘለዎ ማሕበረሰብ ንቕድሚት ዝወስድ ብመንገዲ ኣድማሳዊ ፍቕርን ምክብባርን እዩ ክብል ይውስኽ። ኩልና ክንሰማምዓሎም ንኽእል ክብርታት ኣለዉ። ነናሓድሕድና ገጽ ንገጽ ክንራኸብ እንተኺኢልና ብመጽሓፊ ቃላት ወይ ኪቦርድ ምውጋእ ዘይኮነ ኣብቶም ናይ ሓባር ዝኾኑ ከም ሰባት ብሓቂ ዘሕብሩና ዝርርባት ወይ ዕላላት ክንጅምሮም ኣለና። እዚኦም ክንፍጽሞም ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.